Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ministru kabinets šodien varētu lemt par uzturēšanās atļauju vai vīzu ierobežojumiem COVID-19 apstākļos. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs iepriekš pauda, ka atbraucējiem no ārpus Eiropas Savienības esošajām jeb trešajām valstīm, ja tie pārkāpj 14 dienu pašizolācijas režīmu, būtu jāanulē termiņu uzturēšanās atļaujas vai vīzas. Valsts prezidents šodien tiksies ar Finanšu ministrijas un valsts ieņēmumu dienestu pārstāvjiem. Plānots, ka tikšanās laikā tiks pārunāta nodokļu maksātāja tiesību ievērošana, kā arī diskutēts par efektīvu tiesību aizsardzību. Ministru kabinets šodien lems par gandrīz 28,5 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu pašvaldību investīciju projektiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces virzītajā ekonomikas atbalsta plānā varam iesniegusi izskatīšanai ministru kabinetā divus rīkojumu projektus, kur viens paredz atbalstīt pašvaldību investīciju projektu COVID-19 sekuma mazināšanai reģionos, savukārt otrs papildus jau realizētajam došot iespēju pašvaldībām iesniegt projektus jaunu pirmskolas iestāžu būvniecību un paplašināšanai. Polijas prezidenta vēlēšanās ar nelielu pārsvaru uzvarējis pašreizējais valsts galva Andžejs Duda. Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem Duda pārvēlēts uz otro pilnvaru termiņu ar 51% balsu, bet viņa sāncensis Varšavas mērs Rafals Šaskovskis ieguvis 49% balsu. Atcelts arī šī gada 11. Oktobrī plānotais Čikāgas maratons, paziņojuši skrējienu rīkotāji. Tas noticis tikai otro reizi maratona pastāvēšanas laikā. Pēdējos gados maratons pulcē apmēram 45 tūkstošus dalībnieku. Šogad nenorisināsies arī prestižie maratoni Ņujorkā, Bostonā un Berlīnē. Šobrīd no prestižākajiem kalendārā palicis tikai Londonas maratons, kura noris iecerēta 4. Oktobrī. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums dažviet Kurzemē un centrālajos rajonos pēcpusdienā neliels īslaicīgs lietus. Putīs lēns mainīgi virzienu vēšu un gaisa temperatūra dienā būs no 17 līdz 22 grādiem. Rādio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.